Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi, joka pidetään Temppeliaukion konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja kirkon ylimmistä virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää kuoro, joka koostui Utahin Grantsvillein, Stansbury Parkin ja Tulin alueilla asuvista jäsenistä. Bunwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleiksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta. Yhtä lailla toivotamme tervetulleiksi ne, jotka seuraavat kokousta Vaarnakeskuksessa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää kuoro, joka koostuu jäsenistä, jotka asuvat Grantsvillein, Stansbury Parkin ja Tuelen alueella Utahissa. Heitä johtaa Holly Bevan ja urkurina toimii Linda Margits. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Arise, O God, and Shine. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Wilford, V. Anderson, 70 koorumista. Sen jälkeen presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää hyväksyttäviksinne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70.
Rakas taivaallinen isämme, kun aloitamme tämän yleiskonferenssikokouksen, painamme päämme kiitollisina täällä konferenssikeskuksissa ja keskuksessa ja seurakuntakeskuksissa ympäri maailmaa ja lausumme kiitoksemme sinulle. Tunnustamme sinut ja siunauksemme ja olemme kiitollisia rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Kiitämme sinua siitä toivosta, joka tulee uskosta sinuun. Kiitämme sinua evankeliumin palautuksesta tänä taloudenhoitokautena ja kiitämme profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista, ja rukoilemme nöyrästi, kun annamme hänelle tukemme, että hän voi saada taivaan apua hänen pyhässä vastuutehtävässään. Kun me monet kokoonnumme tähän kokoukseen kysymyksinemme ja ajatuksinemme, pyydämme, että te voisit antaa pyhää henkeä, että voisit puhua rauhaa, joka voi antaa vastauksia ja auttaa ihmisiä tekemään päätöksiä, ja, jotta voisimme ylentyä yhdessä ja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It is proposed that we sustain.
Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benyon Iringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin, 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, ja Neil L. Anderson. Niille, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin ansiokkaasta palveluksestaan vanhemmat Carlos H. Amadon ja William R. Walkerin 71. koorumin jäsenyydestä, ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kansamme kiitollisuuden ilmaukseen heidän omistautuneesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Vanhimmat Arayik V. Minashian ja Gvido Senkans on vapautettu vyöhyke 70 tehtävästä. Ehdotetaan, että osoitamme heille kiitoksemme heidän palvelustaan. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Kiitos, veljet ja sisaret, uskostanne ja rukouksistanne hyväksemme.
The choir will now favor us.
Kuoro laulaa meille nyt laulun Hän elää vapahtajani. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenten, vanhin Dallin H. Oaksin ja vanhin Neil L. Andersonin puhuvan. Heidän jälkeensä puhuu veli Thad R. Callister, joka palvelee pyhäkoulun ylijohtajana.
In the concluding days of his mortal ministry,
viimeisinä päivinä palvelutyössään kuolevaisuudessa Jeesus antoi opetuslapsilleen omien sanojensa mukaan uuden käskyn. Tämä kolmeen kertaan toistettu käsky oli yksinkertainen, mutta vaikea. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Toistemme rakastamisen opettaminen oli ollut vapahtajan palvelutyön yksi keskeinen opetus. Toinen suuri käsky oli rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus jopa opetti, rakastakaa vihamiehiänne. Mutta käsky rakastaa muita, niin kuin hän oli rakastanut laumaansa, oli hänen opetuslapsilleen ja meillekin ainutlaatuinen haaste. Presidentti Monson opetti meitä viime huhtikuussa. Itse asiassa rakkaus on evankeliumin perusolemus ja Jeesus Kristus on meidän esikuvamme. Hänen elämänsä oli rakkauden perintö. Miksi on niin vaikeaa rakastaa toisiamme Kristuksen lailla? Se on vaikeaa, koska meidän täytyy elää niiden keskuudessa, joilla ei ole samoja uskonkäsityksiä, arvoja ja liiton velvollisuuksia kuin meillä. Suuressa esirukouksessaan, jonka Jeesus piti juuri ennen ristiinnaulitsemistaan, hän rukoili seuraajiensa puolesta. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Sitten hän anoi isältä, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit pois, heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Meidän on määrä elää maailmassa, mutta ei olla maailmasta. Meidän täytyy elää maailmassa, koska kuten Jeesus opetti vertauksessa, hänen valtakuntansa on kuin hapate, jonka tehtävänä on kohottaa koko taikinamassa omalla vaikutuksellaan. Hänen seuraajansa eivät pysty tekemään sitä, jos he ovat tekemisissä vain niiden kanssa, joilla on samat uskonkäsitykset ja tavat. Mutta vapahtaja opetti myös, että jos me rakastamme häntä, me pidämme hänen käskynsä. Evankeliumi sisältää monia opetuksia käskyjen pitämisestä silloin, kun elää sellaisten ihmisten keskuudessa, joilla on erilaiset uskonkäsitykset ja tavat. Kiistelyä koskevat opetukset ovat keskeisiä. Kun ylösnoussut Kristus huomasi nefiläisten väittelevän kastettavasta, hän antoi selkeät ohjeet siitä, kuinka tämä toimitus tulee suorittaa. Sitten hän opetti tämän suuremmoisen periaatteen. Eikä teidän keskuudessanne pidä olla kiistoja, kuten tähän asti on ollut. Eikä teidän keskuudessanne pidä olla kiistoja minun oppini kohdista, niin kuin on tähän asti ollut. Sillä totisesti, totisesti, minä sanon teille, että se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, vaan on perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään. Katso, minun oppini on, että sellaisen on loputtava. Vapahtaja ei rajoittanut kiistelyä koskevaa kieltoaan vain niihin, jotka eivät noudattaneet käskyä kasteesta. Hän kielsi kiistelyn kaikilta. Nekään, jotka pitävät käskyt, eivät saa yllyttää ihmisten sydämiä kiistelemään vihaisina. Kiistelyn isä on perkele, vapahtaja on rauhan ruhtinas. Samalla tavoin Raamatussa opetetaan, että viisaat tyynnyttävät vihan. Varhaiset apostolit opettivat, että meidän tulee rakentaa rauhaa sekä noudattaa totuutta ja rakkautta, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Nykyajan ilmoituksessa Herra on käskenyt, että palautetun evankeliumin ilosanomaa tulee julistaa jokaisen lähimmäiselleen lempeydessä ja sävyisyydessä, nöyryydessä herjaamatta herjaajia. Silloinkin, kun pyrimme olemaan sävyisiä ja välttämään kiistelyä, me emme saa tehdä myönnytyksiä tai heikentää sitoutumistamme niihin totuuksiin, jotka me ymmärrämme. Me emme saa luopua näkemyksistämme tai arvoistamme. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja tekemämme liitot asettavat meidät väistämättä taistelijoiksi totuuden ja erheen väliseen iankaikkiseen kamppailuun. Siinä kamppailussa ei ole välimaastoa. Vapahtaja näytti mallin, kun hänen vastustajansa toivat hänen eteensä naisen, joka oli avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Kun syyttelijät oli saatu häpeämään omaa tekopyhyyttään, he vetäytyivät ja jättivät Jeesuksen yksin naisen kanssa. Hän kohteli naista ystävällisesti kieltäytymällä tuomitsemasta tätä sillä kertaa, mutta hän myös kehotti naista lujasti, äläkät enää tee syntiä. Tarvitaan rakastavaa hyväntahtoisuutta, mutta Kristuksen seuraaja, aivan kuten mestari, on luja totuudessa. Vapahtajan tavoin hänen seuraajansakin joutuvat toisinaan kohtaamaan synnillistä käytöstä. Ja nykyään, kun he puolustavat ymmärtämiään käsityksiä oikeasta ja väärästä, heitä nimitetään joskus kiihkoilijoiksi tai fanaatikoiksi. Myöhempien aikojen pyhille tällaisia haasteita aiheuttavat monet maailmalliset arvot ja käytännöt. Niiden joukossa on nykyään yleinen se voimakas virtaus, joka laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton monissa Yhdysvaltain ja Kanadan osavaltioissa ja monissa muissa maailman maissa. Elämme myös niiden keskuudessa, jotka eivät ollenkaan usko avioliittoon. Jotkut eivät usko lasten hankkimiseen, jotkut vastustavat kaikkia pornografiaan tai huumeisiin liittyviä rajoituksia. Vielä yksi esimerkki, tuttu useimmille uskoville, on haaste, joka liittyy elämään ja kanssakäymiseen, kun puoliso tai joku lapsista tai työtovereista ei usko. Pyhitetyissä paikoissa, kuten temppeleissä, Jumalan palvelushuoneissa ja omissa kodeissamme, meidän tulee opettaa totuutta ja käskyjä selkeästi ja perusteellisesti siten, kuin me ymmärrämme ne palautetussa evankeliumissa ilmoitetusta pelastussuunnitelmasta. Oikeuttamme tehdä näin suojaa perustuslain takaama sanan ja uskonnon vapaus sekä yksityisyyden suoja, jota kunnioitetaan niissäkin maissa, joissa ei ole muodollista perustuslain suojaa. Julkisuudessa siihen, mitä uskonnolliset henkilöt sanovat ja tekevät, liittyy muitakin näkökohtia. Uskonnon vapaa harjoittaminen koskee useimpia julkisia toimia, mutta se ei saa rajoittaa muiden ihmisten uskon käsitysten ja käytäntöjen edellytyksiä. Lait voivat kieltää käyttäytymisen, jota pidetään yleisesti vääränä tai jota ei hyväksytä, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö ja väkivalta tai terroritoiminta silloinkin, kun sitä tekevät ääriryhmät uskonnon nimissä. Vähemmän vakavia käyttäytymistapoja, vaikkakaan jotkut uskovat eivät niitä hyväksy, täytyy kenties yksinkertaisesti sietää, jos ne on laillistettu Mormonin kirjan profeetan sanojen mukaisesti kansan äänellä. Julkisissa puheissa meidän tulee seurata evankeliumin opetuksia lähimmäisemme rakastamisesta sekä kiistelyn välttämisestä. Kristuksen seuraajien tulee olla esimerkkejä kohteliaisuudesta. Meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä, olla hyviä kuuntelijoita ja osoittaa kiinnostusta heidän vilpittömiä uskonkäsityksiään kohtaan. Vaikka saatammekin olla eri mieltä, emme saa olla eripuraisia. Meidän esittämämme lausumat ja viestit kiistanalaisista aiheista eivät saa olla riidanhaluisia. Meidän tulee olla viisaita selittäessämme ja ajaessamme näkemyksiämme ja käyttäessämme vaikutusvaltaamme. Niin tehdessämme me pyydämme, etteivät muut loukkaannu vilpittömistä uskonkäsityksistämme ja uskontomme vapaasta harjoittamisesta. Kannustamme kaikkia meitä noudattamaan vapahtajan kultaista sääntöä. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Kun näkemyksemme eivät pääse voitolle, meidän tulee hyväksyä epäsuotuisat tulokset ystävällisesti ja käyttäytyä kohteliaasti vastustajamme kohtaan. Joka tilanteessa meidän tulee olla hyväntahtoisia kaikkia kohtaan, hylätä kaikenlainen vainoaminen, kuten vaino, joka perustuu rotuun, etniseen taustaan, uskon käsityksiin tai niiden puuttumiseen sekä eroihin seksuaalisessa suuntautumisessa. Olen puhunut yleisistä periaatteista. Nyt puhun siitä, kuinka näitä periaatteita tulee soveltaa erilaisiin tuttuihin olosuhteisiin, joissa vapahtajan opetuksia tulee noudattaa uskollisemmin. Aloitan siitä, mitä pienet lapsemme oppivat leikkiessään. Liian usein kirkkoomme kuulumattomat täällä Utahissa ovat loukkaantuneet ja etääntyneet joidenkuiden jäsentemme vuoksi, kun nämä eivät salli lastensa ystävystyä muihin uskontoihin kuuluvien lasten kanssa. Varmastikin voimme opettaa lapsillemme arvoja ja käyttäytymisen mittapuita ilman, että nämä etäännyttävät itseään tai osoittavat epäkunnioitusta niitä kohtaan, jotka ovat erilaisia. Monet opettajat kirkossa ja koulussa ovat murehtineet sitä, miten jotkut teini-ikäiset, myös myöhempien aikojen pyhät, kohtelevat toisiaan. Käskyyn rakastaa toisiamme sisältyy epäilemättä rakkaus ja kunnioitus yli uskonnollisten rajojen sekä myös yli rodullisten, kulttuuristen tai taloudellisten rajojen. Haastamme kaikki nuoret karttamaan kiusaamista, loukkaamista sekä kielenkäyttöä ja tapoja, jotka tahallisesti aiheuttavat tuskaa muissa. Kaikki nämä rikkovat vapahtajan antamaa käskyä rakastaa toisiamme. Vapahtaja opetti, että kiistely on perkeleen työväline. Tämä opetus on epäilemättä vastoin sitä, mitä tällä hetkellä nähdään politiikan kielenkäytössä ja tavoissa. Poliittisten eroavuuksien kanssa toimeen tuleminen on välttämätöntä politiikassa, mutta niiden ei tarvitse johtaa henkilökohtaisiin hyökkäyksiin, jotka myrkyttävät hallintoprosessin ja rankaisevat siinä mukana olevia. Meidän kaikkien tulee hylätä vihamielinen kommunikointi ja osoittaa kohteliaisuutta näkemysten erotessa. Tärkein ympäristö, missä meidän tulee luopua kiistelystä ja osoittaa kunnioitusta eroavuuksia kohtaan, on kotimme ja perhesuhteemme. Eroavuudet ovat väistämättömiä, jotkin ovat pienempiä ja jotkin suurempia. Mitä tulee suuriin eroavuuksiin, oletetaan, että joku perheenjäsenistä elää avoliitossa. Tässä joutuu kaksi tärkeää arvoa ristiriitaan, rakkautemme perheenjäsentä kohtaan sekä sitoutumisemme käskyihin. Noudattaen vapahtajan esimerkkiä me voimme osoittaa rakastavaa ja hyvän tahtoisuutta ja silti olla lujia totuudessa pidättymällä tekemästä sellaista, mikä edistää tai näyttää suvaitsevan sitä, minkä tiedämme olevan väärin. Päätän toiseen esimerkkiin perhesuhteesta. Eräässä vaarankonferenssissa Keskilännessä 10 vuotta sitten tapasin erään sisaren, joka kertoi minulle, että hänen kirkkoon kuulumaton miehensä oli käynyt hänen kanssaan kirkossa 12 vuotta, mutta ei ollut koskaan liittynyt kirkkoon. Mitä hänen pitäisi tehdä, hän kysyi. Neuvoin häntä edelleen tekemään kaikki asiat oikein sekä olemaan kärsivällinen ja ystävällinen miestään kohtaan. Suunnilleen kuukauden kuluttua hän kirjoitti minulle seuraavasti. No, minä luulin, että 12 vuotta osoitti hyvinkin kärsivällisyyttä, mutta en ollut varma, suhtauduinko asiaan kovin ystävällisesti. Niinpä yritin oikein kovasti reilun kuukauden ajan, ja hän meni kasteelle. Ystävällisyys on voimallista, varsinkin perhepiirissä. Hänen kirjeensä jatkui. Nyt yritän olla vieläkin ystävällisempi, koska pyrimme tänä vuonna saamaan temppelisinetöimisen. 6 vuotta myöhemmin hän kirjoitti minulle toisen kirjeen. Mieheni juuri kutsuttiin ja erotettiin seurakuntamme piispan tehtävään. Hyvin monissa ihmissuhteissa ja elämän olosuhteissa meidän täytyy tulla toimeen eroavuuksien kanssa. Silloin kun kyse on erittäin tärkeistä asioista, meidän näkökantaamme näistä eroavuuksista ei saa kieltää eikä hylätä, mutta Kristuksen seuraajien tulee elää rauhassa muiden kanssa, joilla ei ole samoja arvoja kuin heillä tai jotka eivät hyväksy näiden perustana olevia opetuksia. Isän pelastussuunnitelma, josta olemme saaneet tiedon profeetan ilmoituksen kautta, on asettanut meidät kuolevaisuuden olosuhteisiin, joissa meidän on määrä pitää hänen käskynsä. Niihin sisältyy eri kulttuureihin kuuluvien ja eri uskoa tunnustavien lähimmäistemme rakastaminen, kuten hän on rakastanut meitä. Kuten eräs mormonikirjan profeetta on opettanut, meidän täytyy ponnistella eteenpäin ja meillä täytyy olla rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Niin vaikeaa kuin onkin elää ympärillämme olevan myllerryksen keskellä, meidän vapahtajamme käsky rakastaa toisiamme, kuten hän rakastaa meitä, on luultavasti suurin haasteemme. Rukoilen, että voimme ymmärtää tämän ja pyrkiä elämään sen mukaan kaikissa ihmissuhteissamme ja toiminnoissamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17,
ensimmäisellä käynnillään profeetta Joseph Smithin luona, kun tämä oli 17-vuotias, enkeli kutsui Josephia nimeltä ja kertoi, että hän, Moroni, oli sanansaattaja, joka oli lähetetty Jumalan luota ja että Jumalalla oli Josephille työtehtävänä. Kuvitelkaa, mitä Joseph on varmaan ajatellut, kun enkeli kertoi hänelle, että hänen nimeään tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien, sukujen ja kielten keskuudessa. Ehkäpä tyrmistys Josephin silmissä sai Moronin toistamaan uudelleen, että hänestä puhuttaisiin sekä hyvää että pahaa kaikkien ihmisten keskuudessa. Joseph Smithistä alettiin puhua hyvää hitaasti, kun taas pahaa alettiin puhua välittömästi. Joseph kirjoitti, perin outoa oli, että tuntematonta poikaa pidettäisiin riittävän tärkeänä herättämään mitä katkerimman vainon ja herjan henki. Samanaikaisesti, kun rakkaus Josephia kohtaan lisääntyi, lisääntyi myös vihamielisyys. Kun hän oli 38-vuotias, kasvonsa maalannut 150-päinen kiihtynyt väkijoukko surmasi hänet. Profeetta Josephin elämän äkkiä päättyessä hyvän ja pahan puhuminen hänestä oli vasta alkamassa. Pitäisikö meidän hämmästellä sitä, että hänestä puhutaan pahaa? Apostoli Paavalista sanottiin, että hän oli järjeltään ja päästään sekaisin. Rakas vapahtajamme, Jumalan poika, leimattiin syömäriksi ja juomariksi, ja hänessä sanottiin olevan paha henki. Herra kertoi Josephille hänen kohtalostaan. Maan ääret tulevat kysymään nimeäsi, ja hullut tulevat pilkkaamaan sinua, ja helvetti tulee raivoamaan sinua vastaan. Kun taas puhdas sydämiset, viisaat ja hyveelliset etsivät alati siunauksia sinun kätesi alla. Miksi Herra sallii pahan puhumisen etsittäessä hyvää? Yksi syy siihen on, että sen vastustus, mikä on Jumalasta, panee totuuden etsijät hakemaan vastauksia kysymyksiinsä polvillaan. Joseph Smith on evankeliumin palautuksen profeetta. Hänen hengellinen työnsä alkoi, kun isä ja poika ilmestyivät hänelle, ja hän sai sen jälkeen lukuisia taivaallisia ilmestymisiä. Hän oli väline Jumalan käsissä tuomassa esiin pyhiä kirjoituksia, kadonneen opin ja pappeuden palautuksen. Josephin työn tärkeys edellyttää enemmän kuin älyllistä harkintaa. Se edellyttää, että me Josephin tavoin kysymme Jumalalta. Hengelliset kysymykset ansaitsevat hengellisiä vastauksia Jumalalta. Monet niistä, jotka sivuuttavat palautuksen työn, eivät yksinkertaisesti usko, että taivaalliset olennot puhuvat ihmisille maan päällä. Heidän mielestään on mahdotonta, että enkeli toimitti kultalevyt ja että ne käännettiin Jumalan voimalla. Tuon epäuskon tähden he torjuvat nopeasti Josephin todistuksen, ja muutama valitettavasti alentuu saattamaan profeetan elämän huonoon valoon ja solvaamaan hänen luonnettaan. Erityisesti meitä surettaa, kun joku, joka aiemmin kunnioitti Josephia, perääntyy vakaumuksestaan ja sitten parjaa profeettaa. Kirkon opetusten tutkiminen siitä luopuneiden silmin, vanhin Neil A. Maxwell sanoi kerran, on kuin haastattelisi Juudasta ymmärtäkseen Jeesusta. Luopiot kertovat meille aina enemmän itsestään kuin siitä, mistä he ovat lähteneet pois. Jeesus sanoi, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä. Osoittakaamme ystävällisyyttä niitä kohtaan, jotka arvostelevat Joseph Smithiä, tietäen omassa sydämessämme, että Joseph oli Jumalan profeetta, ja lohduttautuen sillä, että Moroni ennusti tämän kauan sitten. Kuinka meidän tulee vastata vilpittömälle tiedustelijalle, joka on huolissaan kielteisistä kommenteista, joita hän on kuullut tai lukenut profeetta Joseph Smithistä? Josephin luonnetta koskeviin kysymykseen voisimme vastata niiden tuhansien sanoilla, jotka tunsivat hänet henkilökohtaisesti ja jotka antoivat henkensä sen työn puolesta, jota hän oli perustamassa. John Taylor, jota sama väkijoukko, joka surmasi Josephin, ampui 4 kertaa, julisti myöhemmin: "Todistan Jumalan, enkelien ja ihmisten edessä, että Joseph oli hyvä, kunniallinen ja hyvellinen mies, ja että hänen luonteensa yksityiselämässä ja julkisuudessa oli moitteeton, ja että hän eli ja kuoli Jumalan miehenä." Voisimme muistuttaa vilpittömälle tiedustelijalle, ettei internetin sisältämissä tiedoissa ole totuussuodatinta. Jotkin tiedot, vaikka olisivat kuinka vakuuttavia hyvänsä, eivät yksinkertaisesti ole totta. Vuosia sitten luin Time-lehdestä artikkelin, jossa kerrottiin Martin Harrisin kirjoittamaksi otaksutun kirjeen löytymisestä. Kirjeen tiedot olivat ristiriitassa Joseph Smithin kertomuksen kanssa siitä, kuinka mormonikirjan levyt löytyivät. Tuon kirjeen vuoksi muutamat jäsenet jättivät kirkon. Valitettavasti he jättivät sen liian nopeasti. Kuukausia myöhemmin asiantuntijat saivat selville, ja väärentäjä tunnusti, että kirje oli täyttä petosta. Voitte ymmärrettävästi kyseenalaistaa sen, mitä kuulette uutisista, mutta teidän ei tarvitse koskaan epäillä Jumalan profeettojen todistusta. Saattaisimme muistuttaa tiedustelijalle, että jotkin Josephia koskevat tiedot, vaikka ovatkin totta, voidaan esittää täysin irrallaan hänen oman aikansa ja tilanteensa yhteydestä. Vanhin Russell M. Nelson on havainnollistanut tätä seikkaa. Hän on sanonut: "Toimin konsulttina Yhdysvaltain hallitukselle liittovaltion tartuntavirastossa Atlantassa, Georgiassa. Odottaessani kerran taksia, joka veisi minut lentokentälle kokoustemme päätyttyä, oikaisin itseni nurmikolle nauttiakseni muutamista tervetulleista auringonvalon säteistä ennen kuin palaisin Utahin talviseen säähän. Sain myöhemmin postissa valokuvan, jonka ottaja oli kauko-objektiivia käyttäen vanginut rentoutumishetkeni nurmikolla. Sen alla oli teksti: hallituksen konsultti liittovaltion virastossa." Kuva oli totta. Kuvateksti oli totta. Mutta totuutta käytettiin väärän vaikutelman antamiseen. Me emme torju sellaista, minkä tiedämme olevan totta, jonkin sellaisen vuoksi, mitä emme vielä ymmärrä. Me voisimme muistuttaa tiedustelijalle, että Joseph ei ollut yksin enkelien käydessä. Mormonikirjan silmänäkijät kirjoittivat: "Me julistamme vakain sanoen, että Jumalan enkeli laskeutui taivaasta, ja me katsoimme ja näimme levyt." Voisimme lainata monien muidenkin sanoja. Vilpittömän tiedustelijan tulisi nähdä palautetun evankeliumin leviäminen profeetan välityksellä tehdyn Herran työn tuloksena. Nyt ympäri maailmaa on yli 29 000 seurakuntaa ja 88 000 lähetyssaarnaajaa opettamassa evankeliumia. Miljoonat myöhempien aikojen pyhät pyrkivät seuraamaan Jeesusta Kristusta, elämään kunniallista elämää, pitämään huolta köyhistä ja antamaan aikaansa ja kykyjään muiden auttamiseen. Jeesus on sanonut: "Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Hedelmistä te siis tunnette heidät." Nämä selitykset ovat vakuuttavia, mutta vilpittömän tiedustelijan ei pitäisi luottaa pelkästään niihin ratkaistakseen totuuden etsintänsä. Jokainen uskova tarvitsee hengellisen vakauksen profeetta Joseph Smithin jumalallisesta tehtävästä ja luonteesta. Se pitää paikkansa jokaisen sukupolven kohdalla. Hengelliset kysymykset ansaitsevat hengellisiä vastauksia Jumalalta. Äskettäin itärannikolla eräs kotiin palannut lähetyssaarnaaja kertoi minulle ystävästä, joka oli pettynyt saamiinsa tietoihin profeetta Joseph Smithistä. He olivat puhuneet useaan kertaan, ja keskustelujen tuloksena tällä kotiin palanneella lähetyssaarnaajalla itselläänkin tuntui olevan epäilyksiä. Vaikka toivoin hänen voivan vahvistaa ystäväänsä, olin huolissaan hänen omasta todistuksestaan. Veljet ja sisaret, saanen varoittaa teitä. Teistä ei ole paljonkaan apua muille, jos oma uskonne ei ole vankasti kohdallaan. Muutama viikko sitten nousin lentokoneeseen matkalla Etelä-Amerikkaan. Lentoemäntä suuntasi huomiomme turvallisuusvideoon. Tämä on epätodennäköistä, meitä varoitettiin. Mutta jos ilmanpaine koneessa muuttuu, yläpuolella ne olevat luukut avautuvat paljastaen happinaamarit. Jos niin käy, vetäkää naamari itseänne kohti. Asettakaa naamari peittämään nenänne ja suunne. Nostakaa kuminauha päänne yli ja säätäkää tarvittaessa naamaria. Sitten tämä varoitus. Huolehtikaa siitä, että säädätte oman naamarinne ennen kuin autatte muita. Kielteiset kommentit profeetta Joseph Smithistä lisääntyvät lähestyessämme vapahtajan toista tulemista. Puolitotuudet ja hienovaraiset huijaukset eivät vähene. On perheenjäseniä ja ystäviä, jotka tarvitsevat apuanne. Nyt on aika säätää oma hengellinen happinaamarinne, jotta olette valmiita auttamaan muita, jotka etsivät totuutta. Kukin meistä voi saada todistuksen profeetta Joseph Smithistä eri tavalla. Se voi tulla, kun polvistutte rukoukseen pyytäen Jumalaa vahvistamaan, että hän oli tosi profeetta. Se voi tulla, kun luette profeetan kertomuksen ensimmäisestä näystä. Todistus voi juurtua sieluunne, kun luette yhä uudelleen Mormonin kirjaa. Se voi tulla, kun todistatte itse profeetasta, tai kun olette temppelissä ja oivallatte, että pyhä sinetöimisvoima palautettiin maan päälle Joseph Smithin kautta. Kun teillä on uskoa ja vakaat aikeet, todistuksenne profeetta Joseph Smithissä vahvistuu. Sivustoilta lisääntyvät vesi-ilmapallojen osumat voivat toisinaan kastella teidät, mutta niiden ei tarvitse koskaan, milloinkaan, tukahduttaa uskonne palavaa tulta. Nuorille, jotka kuuntelevat tänään, annan erityisen haasteen. Hankkikaa oma todistus profeetta Joseph Smithistä. Antakaa äänenne osaltaan täyttää Moronin profeetalliset sanat, että profeetasta puhutaan hyvää. Tässä on kaksi ideaa. Ensiksi, etsikää Mormonin kirjasta kohtia, joiden tunnette ja tiedätte olevan ehdottomasti totta. Kertokaa sitten niistä perheelle ja ystäville perheillassa, seminaarissa sekä nuorten miesten ja nuorten naisten luokissanne, tuoden esiin, että Joseph oli väline Jumalan käsissä. Seuraavaksi lukekaa profeetta Joseph Smithin todistus kallisarvoisesta helmestä tai tästä lehtisestä, joka on nyt saatavissa 158 kielellä. Sen löytää verkosta osoitteesta lds.org tai saa lähetyssaarnaajilta. Tämä on Josephin oma todistus siitä, mitä todella tapahtui. Lukekaa sitä usein. Voisitte äänittää Joseph Smithin todistuksen omalla äänellänne, kuunnella sitä säännöllisesti ja lähettää sen ystävillenne. Profeetan todistuksen kuunteleminen omalla äänellänne auttaa etsimänne todistuksen saamisessa. Edessä on suurenmoisia ja loistavia aikoja. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, tämä suuremmoinen asia menee jatkuvasti eteenpäin samalla muuttaen ja siunaten ihmisten elämää. Mikään voima koko maailmassa ei voi pysäyttää Jumalan työtä. Huolimatta siitä, mitä tapahtuu, tämä suuremmoinen asia menee eteenpäin. Lausun teille todistukseni, että Jeesus on Kristus, vapahtajamme ja lunastajamme. Hän valitsi pyhän miehen, vanhurskaan miehen, johtamaan evankeliuminsa täyteyden palautusta. Hän valitsi Joseph Smithin. Todistan, että Joseph Smith oli rehellinen ja hyveellinen mies, Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus todella ilmestyivät hänelle. Hän todella käänsi Mormonin kirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla. Sitten kun olemme yhdessä kuolemanverhon toisella puolen, me ymmärrämme selkeästi profeetta Joseph Smithin pyhän kutsumuksen ja jumalallisen tehtävän. Tuona ei niin kovin kaukaisena päivänä, te ja minä ja miljoonat muut tuntee vielä veli Josephin. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Ben Carson said of himself, I was the
Ben Carson sanoi, minä olin viidennellä luokalla koko luokkani huonoin oppilas. Eräänä päivänä Ben suoritti matematiikan kokeen, jossa oli 30 laskutehtävää. Hänen takanaan istunut oppilas korjasi kokeen ja ojensi sen takaisin. Opettaja Rouva Williamson pyysi jokaista oppilasta kertomaan tuloksensa. Lopulta tuli Benin vuoro. Koska häntä hävetti, hän mumisi vastauksensa. Luulen, että Ben oli sanonut 9. Rouva Williamson vastasi, että 9/30 oli Benille erinomainen edistysaskel. Silloin Benin takana istuva oppilas huusi, ei 9, hän ei saanut yhtään oikein. Ben sanoi, että hän olisi halunnut vajota lattian läpi. Samaan aikaan Benin äiti Sonja koki omia vaikeuksia. Hän oli yksi 24 lapsesta. Hän oli käynyt koulua vain 3. luokkaan saakka, eikä hän osannut lukea. Hän oli avioitunut 13-vuotiaana, eronnut, hänellä oli 2 poikaa, ja hän kasvatti heitä Detroitin slummialueella Yhdysvalloissa. Kaikesta huolimatta hän halusi kovasti tulla toimeen itse, ja hän uskoi vahvasti, että Jumala auttaisi häntä ja hänen poikiaan, jos he tekisivät oman osansa. Eräänä päivänä hän ja hänen poikansa tulivat elämässään käännekohtaan. Sonja tajusi, että niillä menestyvillä ihmisillä, joiden koteja hän siivosi, oli kirjoja. He lukivat. Töiden jälkeen hän meni kotiin ja sammutti television, jota Ben ja hänen veljensä olivat katsomassa. Hän sanoi suunnilleen näin, te pojat katsotte liikaa televisiota. Tästä lähtien te saatte katsoa vain 3 ohjelmaa viikossa. Vapaa-ajallanne te menette kirjastoon, lukekaa 2 kirjaa viikossa ja raportoikaa niistä minulle. Pojat olivat järkyttyneitä. Ben sanoi, ettei hän ollut koko elämänsä aikana lukenut ikinä yhtään kirjaa, paitsi silloin, kun koulussa niin vaadittiin. Pojat vastustelivat, he valittivat, he väittelivät, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Sitten Ben muistelee, äiti määräsi, en pitänyt siitä säännöstä, mutta se, että hän halusi päättäväisesti nähdä meidän edistyvän, muutti elämäni suunnan. Ja mikä muutos siitä seurasikaan? 7. luokkaan mennessä Ben oli luokkansa parhaita. Hän jatkoi opintojaan Yalen yliopistossa stipendin turvin, sitten John Hopkinsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa hänestä tuli 33-vuotiaana tuon laitoksen pediatrisen neurokirurgian johtaja ja maailmankuulu kirurgi. Miten se oli mahdollista? Suurelta osin ansio oli äidin, joka vaikka häneltä puuttui monia elämän etuisuuksia, piti kunniassa tehtävänsä vanhempana. Pyhissä kirjoituksissa puhutaan vanhempien tehtävästä, että heidän velvollisuutensa on opettaa lapsilleen oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan poikaan ja kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta. Vanhempina meidän tulee olla ensisijaisia evankeliumin opettajia ja esimerkkejä lapsillemme, ei piispan, pyhäkoulun, nuorten naisten tai nuorten miesten, vaan vanhempien. Heidän ensisijaisina evankeliumin opettajinaan me voimme opettaa heille sovituksen voimaa ja todellisuutta, heidän identiteettiään ja jumalallista päämääräänsä, ja tehdessämme niin me annamme heille kallioperustan, jolle rakentaa. Loppujen lopuksi koti on ihanteellisin paikka Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettamiselle. Noin vuosi sitten olin hoitamassa erästä tehtävää Beirutissa, Libanonissa. Siellä ollessani sain kuulla 12-vuotiaasta tytöstä nimeltä Sara. Hänen vanhempansa ja 2 vanhempaa sisarustaan olivat kääntyneet kirkkoon Romaniassa, mutta sitten heitä pyydettiin palaamaan kotimaahansa, kun Sara oli vasta 7-vuotias. Heidän kotimaassaan ei ollut järjestetty kirkkoa, ei sen yksiköitä, ei pyhäkoulua tai nuorten naisten ohjelmaa. 5 vuotta myöhemmin tämä perhe sai tietää Beirutissa olevasta seurakunnasta. He olivat lähettäneet juuri ennen minun tuloani 12-vuotiaan tyttärensä Sarahin kastettavaksi vanhempien sisarustensa saattamana. Ollessani Beirutissa pidin hartaustilaisuuden, jonka aiheena oli pelastussuunnitelma. Sara nosti kätensä melko usein ja vastasi kysymyksiini. Kokouksen jälkeen tietäen, kuinka olemattoman vähän Sara oli ollut tekemisissä kirkon kanssa, minä puhuin hänen kanssaan ja kysyin, Sara, miten sinä tiesit vastaukset niihin kysymyksiin? Hän vastasi heti, minun äitini on opettanut minua. Heidän paikkakunnallaan ei ollut kirkkoa, mutta heillä oli evankeliumi kodissaan. Hänen äitinsä oli hänen ensisijainen evankeliumin opettajansa. Enos on sanonut, sanat, joita olin usein kuullut isäni puhuvan iankaikkisesta elämästä ja pyhien ilosta, painuivat syvälle sydämeeni. Ei ole epäilystäkään siitä, kuka oli Enoksen ensisijainen evankeliumin opettaja. Minä muistan, kuinka isäni oikaisi itsensä takan eteen lukemaan pyhiä kirjoituksia ja muita hyviä kirjoja. Minä oikaisin itseni hänen viereensä. Muistan kortit, joita isä piti paikansa taskussa ja joissa oli lainauksia pyhistä kirjoituksista ja Shakespeareiltä sekä uusia sanoja, joita hän opetteli ulkoa merkityksineen. Muistan evankeliumiaiheiset kysymykset ja keskustelut päivällispöydässä. Muistan ne monet kerrat, jolloin isä vei minut vierailemaan ikäihmisten luona. Kuinka pysähdyimme ostamaan jäätelöä yhdelle tai kanaaterian toiselle ja kuinka isä lähtiessämme kätteli jotakuta kädessään hieman rahaa. Muistan hyvän tunteen ja haluni olla kuin hän. Muistan äitini noin 90-vuotiaana laittamassa ruokaa huoneistonsa keittiössä ja astuvan sitten ulos ruokatarjotinta kantain. Kysyin häneltä, minne hän oli menossa. Hän vastasi, no, minä vien ruokaa ikäihmisille. Ajattelin itsekseni, äiti, sinä olet itse ikäihminen. En voi koskaan ilmaista kylliksi kiitollisuutta vanhempiani kohtaan, jotka ovat ensisijaiset evankeliumin opettajani. Yksi merkityksellisimmistä asioista, joita voimme tehdä vanhempina, on opettaa lapsillemme rukouksen voimaa, ei vain rukouksen rutiinia. Kun olin noin 17-vuotias, olin polvistuneena sänkyni vierellä ja pidin iltarukoustani. Tietämättäni äitini seisoi oven suussa. Kun olin valmis, hän sanoi, Tad, pyydätkö sinä Herraa auttamaan sinua löytämään hyvän vaimon? Hänen kysymyksensä yllätti minut täysin. Sitä minä nyt viimeiseksi olisin ajatellut. Minä ajattelin koripalloa ja koulua ja niinpä vastasin, en, johon hän sanoi, no sinun pitäisi poika, se tulee olemaan tärkein päätös, mitä tulet koskaan tekemään. Nuo sanat painuivat syvälle sydämeeni, joten seuraavien 6 vuoden ajan minä rukoilin, että Jumala auttaisi minua löytämään hyvän vaimon. Ja oi millaisen vastauksen sainkaan siihen rukoukseen. Me vanhemmat voimme opettaa lapsiamme pyytämään rukouksessa asioita, joilla on iankaikkista merkitystä, rukoilemaan voimaa olla siveellisesti puhdas hyvin haastavassa maailmassa, voimaa olla kuuliainen ja olla rohkea totuuden puolustamisessa. Suurin osa nuoristamme pitää varmasti iltarukouksensa, mutta ehkä monet heistä kompuroivat tavassa pitää henkilökohtaiset aamurukoukset. Me vanhemmat, heidän ensisijaiset evankeliumin opettajansa, voimme oikaista tämän. Kuka vanhempi olisi Mormonin kirjan aikoina päästänyt poikansa marssimaan taistelun etulinjaan ilman rintaharniskaa, kilpeä ja miekkaa, jotka suojelivat heitä vihollisen mahdollisesti kuolettavia iskuja vastaan? Mutta kuinka moni meistä antaa lastensa marssia ulos etuovesta joka aamu kaikkein vaarallisimmalle taistelutantereille kohtaamaan saatanan ja hänen lukemattomat kiusauksensa ilman hengellistä rintaharniskaa, kilpeä ja miekkaa, jotka tulevat rukouksen suojaavasta voimasta? Herra on sanonut, rukoile alati, että voittaisit saatanan. Me vanhemmat voimme juurruttaa lapsiimme aamurukouksen tavan ja voiman. Me voimme myös opettaa lapsiamme käyttämään aikansa viisaasti. Silloin tällöin meidän täytyy Sonja Carsonin tavoin kaikessa rakkaudessa, mutta päättäväisesti rajoittaa lastemme aikaa television ja muiden elektronisten laitteiden parissa, jotka useasti monopolisoivat heidän elämäänsä. Sen sijasta meidän täytyy ehkä ohjata heidän aikaansa toisaalle, hedelmällisempiin evankeliumipainotteisiin pyrkimyksiin. Aluksi saattaa ilmetä jonkin verran vastarintaa ja valittamista, mutta kuten Sonja Carsonilla, meillä täytyy olla näkemys ja tahto pitää siitä kiinni. Jonakin päivänä lapsemme ymmärtävät ja arvostavat sitä, mitä olemme tehneet, jos me emme sitä tee, kuka tekee. Voisimme kaikki kysyä itseltämme, saavatko lapsemme osakseen parhaan hengellisen, älyllisen ja luovan ponnistelumme, vai saavatko he tähteet ajastamme ja kyvyistämme annettuamme kaikkemme kirkon tehtävissämme ja ammatillisissa pyrkimyksissämme. En tiedä, onko tulevassa elämässä enää olemassa sellaisia nimikkeitä kuten piispa tai apuyhdistyksen johtaja, mutta minä tiedän, että aviomiehen ja vaimon, isän ja äidin nimikkeet kestävät ja pysyvät kunniassa aina ja ikuisesti. Se on yksi syy, miksi on niin tärkeää kunnioittaa tehtäviämme vanhempina täällä maan päällä, niin että voimme valmistautua noihin vieläkin suurempiin, mutta samankaltaisiin tehtäviin tulevassa elämässä. Me vanhemmat voimme kulkea eteenpäin varmoina siitä, ettei Jumala jätä meitä koskaan yksin.
Jumala ei koskaan anna meille mitään tehtävää tarjoamatta jumalallista apua. Siitä minä voin todistaa. Tulkoon meistä jumalallisissa roolissamme vanhempina ja kumppaneina Jumalan kanssa ensisijaisia evankeliumin opettajia ja esimerkkejä lapsillemme. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun On vapahtaja Israelin. Laulun jälkeen kuulemme 70 koorumin jäsenten, vanhin Jörg Klebin-Gattin ja vanhin Eduardo Cavarettin puhuvan meille. Vanhin Cavarett pitää puhuneensa äidinkielellään espanjaksi. Englanninkielinen tekstitys näkyy konferenssikeskuksen valkokankailla. Heidän jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Jeffrey R. Holland.
This is the 184th semi-annual general.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssi.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God?
Kuinka arvioisitte asteikolla 1-10 hengellistä luottamustanne Jumalan edessä? Onko teillä henkilökohtainen todistus siitä, että tämänhetkinen uhrilahjanne myöhempien aikojen pyhänä riittää siihen, että peritte iankaikkisen elämän? Voitteko sanoa mielessänne, että taivaallinen Isä on tyytyväinen teihin? Mitä ajatuksia tulee mieleenne, jos teillä olisi henkilökohtainen puhuttelu vapahtajanne kanssa minuutin kuluttua? Hallitsisivatko minäkuvanne synnit, katumiset ja heikkoudet, vai olisitteko yksinomaan iloisen odotuksen vallassa? Katsoisitteko häntä silmiin, vai välttelisittekö hänen katsettaan? Viivyttelisittekö ovella, vai menisittekö hänen luokseen luottavaisena? Aina kun vastustaja ei pysty taivuttelemaan teidän kaltaisianne epätäydellisiä, mutta hyvään pyrkiviä ihmisiä hylkäämään uskon käsityksiään henkilökohtaisesta ja rakastavasta Jumalasta, hän ryhtyy säälittömään iskuun etäännyttääkseen teidät mahdollisimman kauas Jumalasta. Vastustaja tietää, että usko Kristukseen, sellainen usko, joka saa aikaan lempeiden armotekojen ja jopa voimallisten ihmeiden tasaisen virran, kulkee käsi kädessä henkilökohtaisen luottamuksen kanssa siihen, että te pyritte valitsemaan oikein. Siitä syystä hän yrittää päästä sydämenne syöttämään teille valheita. Valheita siitä, että taivaallinen isä on pettynyt teihin, että sovitus on teidän ulottumattomissanne, että teitä, että ei hyödytä edes yrittää, että kaikki muut ovat parempia kuin te, että ette ole kelvollisia, ja tuhat muuta muunnelmaa tästä samasta vahingollisesta aiheesta. Niin kauan kuin annatte näiden näänten kalvaa sieluaan, että ette voi lähestyä Jumalan valtaistumista todella luottavaisina. Mitä tahansa teettekin, mitä tahansa rukoilettekin, mitä tahansa toiveita ihmeestä teillä saattaakin olla, niin itseluottamuksenne puutetta on aina juuri sen verran, että se murentaa uskonne. Ei pelkästään uskoanne Jumalaan, vaan myös luottamusta itseenne. Evankeliumin mukaan eläminen tällä tavoin ei ole mukavaa, eikä se ole kovin järkevääkään. Ennen kaikkea se on täysin turhaa. Päätös muuttua on teidän ja yksinomaan teidän. Haluaisin esittää 6 käytännön ehdotusta, jotka, jos otatte ne varteen, karkottavat nämä vahingolliset äänet ja palauttavat teille sen levollisen varmuuden ja hengellisen luottamuksen, jonka voitte saada, jos vain haluatte. Huolimatta siitä, miten äsken arvioitte itseänne asteikolla 1-10, niin soveltamalla Jeesuksen Kristuksen sovitusta omaan elämään, että voitte alkaa vahvistaa hengellistä luottamuksestanne tänään, jos olette halukkaita kuuntelemaan ja toimimaan. Puhun rohkeasti ja toivon, että se on rakennukseksi eikä loukkaa ketään. 1. Ottakaa vastuu omasta hengellisestä hyvinvoinnistanne. Lakatkaa syyttämästä muita tai olosuhteitanne, lakatkaa puolustelemasta itseänne ja lakatkaa keksimästä tekosyitä sille, miksi ette kenties pyri täysin olemaan kuuliaisia. Hyväksykää se, että olette vapaita lihan mukaisesti ja vapaita valitsemaan vapauden ja ihan kaikkisen elämän. Herra tuntee olosuhteiden täydellisesti, mutta hän tietää täydellisesti myös sen, päätättekö yksinkertaisesti olla elämättä täysin evankeliumin mukaan. Jos asia on näin, olkaa kyllin vilpittömiä myöntämään se ja pyrkikää olemaan täydellisiä omissa olosuhteissanne. Hengellinen luottamus kasvaa, kun otatte vastuun hengellisestä hyvinvoinnistanne soveltamalla päivittäin elämänne Jeesuksen Kristuksen sovitusta. 2. Ottakaa vastuu omasta fyysisestä hyvinvoinnistanne. Sielunne koostuu sekä ruumistanne että hengestänne. Hengen ravitsaminen samalla kun laiminlyö ruumista, joka on temppeli, johtaa yleensä hengelliseen ristiriitaan ja heikentyneeseen itsetuntoon. Jos kuntonne on rapistunut, jos kehonne aiheuttaa teille epämukkaat ja voitte tehdä jotakin sen suhteen, niin tehkää. Mainin Russell Nelson on opettanut, että meidän tulee pitää ruumistamme omana temppelinämme, että meidän tulee tarkkailla ruokavaliotamme ja harjoittaa liikuntaa fyysisen kuntomme ylläpitämiseksi. Presidentti Packer on opettanut, henkemme ja ruumimme on yhdistetty sellaisella tavalla, että ruumistamme tulee mielemme työväline ja luonteemme perusta. Käyttäkää sen vuoksi hyvää harkintaa siinä, mitä ja erityisesti miten paljon syötte, harjoittakaa säännöllisesti liikuntaa, jota ruumiinne tarvitsee ja ansaitsee. Jos fyysinen terveytenne sallii, tehkää tänään päätös olla oman ruumiinne herra ja aloittakaa säännöllinen pitkän tähtäimen liikuntaohjelma, joka soveltuu kykyihinne, ja yhdistäkää se terveellisempään ruokavalioon. Hengellinen luottamus lisääntyy, kun henkinen vapahtajan avulla on todella vastuussa luonnollisesta ihmisestänne. 3. Omaksukaa vapaaehtoinen täydestä sydämestä kumpuava kuuliaisuus osaksi elämäänne. Ymmärtäkää, että te ette voi rakastaa Jumalaanne rakastamatta myös hänen käskyjään. Vapahtajan mittapuu on selkeä ja yksinkertainen. Jos te rakastatte minua, te noudatte minun käskyjäni. Valikoiva kuuliaisuus tuo valikoituja siunauksia, ja se, että valitsee jotakin pahaa vielä pahemman sijaan, on silti väärän valitsemista. Ei voi katsoa huonoa elokuvaa ja olettaa, että tuntisi itsensä hyvelliseksi, koska ei katsonut todella huonoa elokuvaa. Se, että noudattaa joitakin käskyjä uskollisesti, ei oikeuta laiminlyömään muita. Abraham Lincoln on syystäkin sanonut, kun teen hyvää, minusta tuntuu hyvältä, kun teen pahaa, minusta tuntuu pahalta. Lisäksi, tehkää oikein oikeista syistä. Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä, joka paljastaa sydämen ajatukset ja aikeet, tietää, miksi käytte kirkossa. Oletteko läsnä vain fyysisesti vai todella Jumalaa palvellen? Ette voi sunnuntaina laulaa, nyt taakse jää, nyt taakse jää, so oi Babylon, ja sitten taas hetken päästä hakeutua sinne tai suvaita sitä. Muistakaa, että välinpitämättömyys hengellisissä asioissa ei ole koskaan ollut onnea. Tehkää kirkosta ja palautetusta evankeliumista koko elämänne, ei pelkästään osa ulospäin näkyvää elämää tai sosiaalista elämäänne. Sen valitseminen tänä päivänä, ketä palvelette, on ainoastaan tyhjiä sanoja, kunnes todellakin elätte evankeliumin mukaan. Hengellinen luottamus kasvaa, kun epätäydellisyyksistänne huolimatta todella pyritte elämään pyhitettyä elämää oikeista syistä. Neljänneksi. Tulkaa parannuksen tekemisessä todella, todella taitaviksi ja ripeiksi. Koska Jeesuksen Kristuksen sovitus on hyvin käytännönläheinen, sitä tulisi hyödyntää runsaimmiton joka päivä ja joka hetki, sillä se ei koskaan ehdy. Ottakaa Jeesuksen Kristuksen sovitus ja parannus vastaan avosylin ja hyödyntäkää niitä päivittäin suuren parantajan määräysten mukaan. Omaksukaa jatkuva, onnellinen, iloinen parannuksen teon asenne tekemällä siitä itse valitsemanne elämäntapa. Kun teette niin, varokaa kiusausta vitkastella, älkää odottako maailman kannustusta. Pitäkää katseenne vapahtajassa ja huolehtikaa enemmän siitä, mitä hän teistä ajattelee, seurauksista riippumatta. Hengellinen luottamus kasvaa, kun vapaaehtoisesti ja iloiten teette viipymättä parannuksen sekä pienistä että suurista synneistä ottamalla vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen. Tulkaa todella, todella taitaviksi anteeksi antamisessa. Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Antakaa anteeksi jokaiselle kaikki kaiken aikaa ja vähintäänkin pyrkikää tekemään niin, sallien siten anteeksiannon tulla omaan elämäänne. Älkää kantako kaunaa, älkää loukaantuko helposti, antakaa anteeksi ja unohtakaa nopeasti. Älkääkä milloinkaan ajatelko, ettei tämä käsky koskisi teitä. Hengellinen luottamus lisääntyy, kun tiedätte Herran tietävän, ettei teillä ole pahan suopia tunteita muita kohtaan. Kuudenneksi. Hyväksykää koettelemukset, vastoinkäymiset ja yllätykset kuolevaisuuden kokemuksenne kuuluvina. Muistakaa, että te olette täällä koeteltavina, jotta nähtäisiin teettekö te kaiken, mitä Herra teidän Jumalanne käskee teidän tehdä, ja saanen lisätä kaikissa olosuhteissa. Miljoonia veljänne ja sisarianne on koeteltu tällä tavoin, tai koetellaan parhaillaan, joten miksi teidät olisi vapautettu siitä? Jotkin koettelemukset aiheutuvat omasta tottelemattomuudesta tai piittamattomuudestanne. Toiset koettelemukset johtuvat muiden piittamattomuudesta tai yksinkertaisesti siitä, että tämä on langennut maailma. Kun näitä koettelemuksia tulee, vastustajan joukot alkavat kylvää ajatusta siitä, että te olette tehneet jotakin väärää, että tämä on rangaistus, merkki siitä, että taivaallinen isä ei rakasta teitä. Älkää välittäkö siitä. Yrittäkää sen sijaan pakottaa hymy huulillenne, katsoa kohti taivasta ja sanoa, minä ymmärrän, Herra, tiedän mitä tämä on. Aika osoittaa uskollisuuteni, eikö vain? Kulkekaa sitten hänen kanssaan, jotta voitte kestää hyvin loppuun asti. Hengellinen luottamus kasvaa, kun hyväksytte sen, että usein koettelemusten ja kärsimysten sallitaan tulla elämäänne sen vuoksi, mitä teette oikein. Kun johdin Kiovan lähetyskentää Ukrainassa, kysyin kerran yhdeltä uskollisimmista lähetyssaarnaajan sisarista, miksi hän oli aina niin ankara itseään kohtaan, miksi hän aina soimasi itseään pienimmistäkin asioista. Kun hän vastasi, hänen vastauksensa oli klassinen esimerkki henkilöstä, joka kuuntelee väärää ääntä, jotta kukaan ei ehdi tehdä sitä ennen minua. Veljet ja sisaret, neuvoni tälle lähetyssaarnaajan sisarelle on neuvoni teille. Myöntäkää ja kohdatkaa heikkoutenne, mutta älkää antako niiden lamauttaa teitä, koska jotkin niistä ovat seuralaisenne aina siihen asti, kun lähdette tästä maanpäällisestä elämästä. Olipa tämänhetkinen tilanteenne mikä tahansa, niin sillä hetkellä, kun vapaaehtoisesti valitsette vilpittömän, iloisen, päivittäisen parannuksen teon pyrkimällä yksinkertaisesti tekemään parhaimpanne ja olemaan paras oma itsenne, vapahtajan sovitus ikään kuin verhoaa teidät ja seuraa teitä minne tahansa menettekin. Kun elätte tällä tavalla, te voitte todellakin säilyttää aina syntienne anteeksi annon jokaisen päivän, jokaisena tuntina ja jokaisen minuutin, jokaisena sekuntina, ja olla siten täysin puhtaita ja otollisia Jumalan edessä kaiken aikaa. Teillä on etuoikeus, jos niin haluatte, saada tänä päivänä tai pian tämän jälkeen omakohtainen tieto siitä, että heikkouksistanne huolimatta olette otollisia Jumalalle. Minä todistan rakastavasta vapahtajasta, joka odottaa meidän elämän käskyjen mukaan. Todistan rakastavasta vapahtajasta, joka on hyvin halukas suomaan armoaan ja laupeuttaan. Todistan rakastavasta vapahtajasta, joka riemuitsee, kun päivittäin otamme vastaan hänen sovituksensa tuntien levollista ja onnellista varmuutta siitä, että kuljemme oikeaan suuntaan. Todistan rakastavasta vapahtajasta, joka haluaa, että luottamuksenne vahvistuu Jumalan edessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación y lengua enseñen su palabra. Hoy se cumple una vez más.
Sillä katso, Herra antaa kaikille kansakunnille niiden omaa kansaa ja kieltä olevia opettamaan hänen sanaansa. Tänään tämä kirjoitusten kohta on täyttynyt jälleen kerran, kun minulle on annettu tilaisuus ilmaista ajatuksiani äidinkielelläni. Oli vuosi 1975 ja palvelin nuorena lähetyssaarnaajana Uruguayn ja Paraguayn lähetyskentällä. Ensimmäisen kuukauteni aikana lähetyskentällä vyöhykejohtajat järjestivät toiminnan evankeliumin erään periaatteen havainnollistamiseksi. Vyöhykkeen jokaisen lähetyssaarnaajan silmät sidottiin ja meille kerrottiin, että meidän oli määrä seurata polkua, joka johti juhlasaliin. Meidän piti seurata tietyn johtajan ääntä, jonka kuulimme ennen lähtöä. Meitä varoitettiin kuitenkin, että matkalla kuulisimme monia ääniä, jotka yrittäisivät hämmentää meitä ja saada meidät eksymään polulta. Kun ääniä ja puhetta oli kuulunut muutaman minuutin ja kaiken keskeltä kuului ääni, joka sanoi, seuraa minua, olin varma, että seurasin oikeaa ääntä. Kun saavuimme seurakuntakeskuksen juhlasaliin, johtajat pyysivät meitä poistamaan siteen silmiltämme. Tehdessäni sen huomasin, että ryhmiä oli kaksi ja olin ryhmässä, joka oli seurannut väärää ääntä. Se kuulosti niin oikealta, ajattelin itsekseni. Tuo kokemus 39 vuotta sitten on vaikuttanut minuun pysyvästi. Sanoin itselleni, älä koskaan enää seuraa väärää ääntä. Sitten sanoin itselleni, kyllä Herra, minä seuraan sinua. Haluan yhdistää tämän kokemuksen vapahtajan lempeään kutsuun meille. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Kutsu seurata häntä on yksinkertaisin, suorin ja voimallisin kutsu, minkä voimme saada. Se tulee selvällä äänellä, jota ei voi sekoittaa muihin. Herra kutsuu meitä käyttämällä erilaisia teonsanoja, tulkaa minun luokseni, seuraa minua, vaella minun kanssani. Nämä kutsut eivät ole passiivisia. Jokainen niistä on kutsu toimia. Kutsun koko ihmiskunnalle esittää hän, joka on profeettojen profeetta, opettajien opettaja, Jumalan poika, Messias. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ne teistä, jotka eivät vielä ole kirkon jäseniä, saavat tämän kutsun lähetyssaarnaajien lausumina seuraavin sanoin. Luetko mormonin kirjaa? Rukoiletko? Tuletko kirkkoon? Noudatatko Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ottamalla kasteen niiden sellaisen henkilön toimittamana, jolla on valtuus? Miten vastaatte tähän kutsuun tänään? Pyydän teitä kuuntelemaan ja ottamaan sanoman vastaan sanomalla, kyllä Herra, minä seuraan sinua. Carlos Badiola perheineen Minasista Uruguaysta tapasi lähetyssaarnaajia. Koska vanhimmat esittivät opettaessaan monia kysymyksiä, perhe päätti kutsua kirkkoon kuulumattoman naapurin, 14-vuotiaan Norman, auttamaan vastaamisessa. Norma oli tunnollinen lukiolainen, joka opiskeli sinä vuonna koulussa raamattua. Kun lähetyssaaneet esittivät kysymyksen, Norma vastasi. Hän oli kultainen tutkija. Sillä kertaa oppiaihe käsitteli viisauden sanaa. Kun Norma palasi kotiin lähetyssaarnaajien pitämän oppiaiheen jälkeen, hän tiesi, mitä hänen oli tehtävä. Hän sanoi äidilleen, äiti, tästä lähtien en enää ota maitokahvia, vain maitoa. Tuo kutsu oli näkyvä osoitus hänen halustaan ottaa vastaan lähetyssaarnaajien esittämä kutsu seurata Kristusta. Sekä Carlos Badiola että Norma menivät kasteelle. Myöhemmin Norman esimerkkiä seuraten myös hänen äitinsä, isänsä ja sisaruksensa kastettiin. Norma ja minä vartuimme yhdessä tuossa pienessä mutta vahvassa lähetysseurakunnassa. Kun myöhemmin palasin lähetystyöstä, menimme naimisiin. Tiesin aina, että hänen rinnallaan olisi helpompaa seurata vapahtajaa. Henkilö, joka on kirkon jäsen ja on ottanut vastaan tämän kutsun, uudistaa sitoumuksensa joka viikko nauttimalla sakramentin. Osa tuota sitoumusta on käskyjen pitäminen. Kun teette näin, sanotte, kyllä Herra, minä seuraan sinua.
seuraa minua, oli Herran kutsu rikkaalle nuorukaiselle. Rikas mies oli pitänyt käskyt koko elämänsä ajan. Kun nuorukainen kysyi, mitä hän vielä voisi tehdä, hän sai vastauksena selvän kutsun. Tule ja seuraa minua. Vaikka kutsu oli yksinkertainen, siihen kuitenkin liittyi uhraus. Se edellytti työtä yhdistettynä päätökseen ja toimintaan. Profeetta Nefi kehotti itse tutkisteluun kysyessään, ja Jeesus sanoi ihmislapsille, seuraa sinä minua. Sen vuoksi, rakkaat veljeni, voimmeko me seurata Jeesusta, ellemme ole halukkaita pitämään isän käskyjä? Kutsu tulkaa minun luokseni, kuuntelemaan hänen ääntään ja noudattamaan sitä, on ollut lähetyssaarnaajien sanoma alusta asti. Se on auttanut monia muuttamaan elämänsä pysyvästi. 50 vuotta sitten lähetyssaarnaajat astuivat isäni kellosepän liikkeeseen jättääkseen rannekellon korjattavaksi. Kuten hyvät lähetyssaarnaajat tekevät, he hyödynsivät tilaisuuden keskustella isäni ja äitini kanssa evankeliumista. Isäni otti vastaan lähetyssaarnaajat, ja äitini otti vastaan sanoman ja kutsun seurata Kristusta. Tuosta päivästä tähän saakka äitini on pysynyt aktiivisena kirkossa. Hän sanoi, kyllä Herra, minä seuraan sinua. Pyrkiessänne tulemaan hänen luokseen, saatte voimaa keventää elämän taakkoja, olivatpa ne fyysisiä tai hengellisiä, ja koette myönteisen sisäisen muutoksen, joka auttaa teitä olemaan onnellisempia. Henok kutsuttiin saarnaamaan evankeliumia kansalle, joka oli vaikeasti lähestyttävä ja kova sydäminen. Hän ei pitänyt itseään pätevänä. Hän epäili, kykenisikö hän tekemään sen. Herra hälvensi hänen epäilyksensä ja vahvisti hänen uskoaan kutsulla, vailla minun kanssani. Tämä kutsu voi ohjata epävarman askelia kuin sokean keppi tai ystävän käsivarsi. Ottamalla vapahtajaa käsivarresta ja vaeltamalla hänen kanssaan Henok huomasi, että hänen askeleensa tulivat vakaiksi ja hänestä tuli suuri lähetyssaarnaaja ja profeetta. Päätös tulla hänen luokseen ja seurata häntä on henkilökohtainen. Kun otamme vastaan tämän kutsun, meidän sitoutumisemme taso kohoaa ja silloin voimme vaeltaa hänen kanssaan. Tämä taso luo läheisemmän suhteen vapahtajaan, mikä on kutsumme vastaanottamisen ensimmäinen hedelmä. Norma ja minä otimme kumpikin henkilökohtaisesti vastaan kutsun tulla hänen luokseen ja seurata häntä. Sitten yhdessä toinen toistamme tukien olemme oppineet vaeltamaan hänen kanssaan. Pyrkimys ja päättäväisyys etsiä ja seurata häntä palkitaan siunauksilla, joita tarvitsemme. Näin kävi naiselle, joka vaivoin onnistui koskettamaan vapahtajan viittaa. Tai Bartimaiokselle, sokealle miehelle, jonka päättäväisyys oli olennaista siinä ihmeessä, joka tapahtui hänen elämässään. Kummassakin tapauksessa parantuivat sekä ruumis että henki. Ojentakaa kätenne koskettamaan hänen viittaansa, ottakaa vastaan hänen kutsunsa ja sanokaa, kyllä Herra, minä seuraan sinua ja vaeltakaa hänen kanssaan. Tulkaa minun luokseni, seuraa minua, vailla minun kanssani. Nämä ovat kutsuja, joihin sisältyy voima, teille, jotka otatte ne vastaan, saada aikaan itsessänne muutos, joka saa teidät sanomaan. Minulla ei ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. Tuon muutoksen ulkoisena ilmentymänä tunnette suurta halua auttaa heikkoja, nostaa hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Mitä voimme tehdä tänään vaeltaaksemme hänen kanssaan? Ensiksi, ravitkaa halua olla parempi Kristuksen seuraaja. Rukoilkaa tätä halua, jotta uskonne häneen kasvaisi. Hankkikaa tietoa pyhistä kirjoituksista valaisemaan tietä ja vahvistamaan haluanne muuttua. Päättäkää tänään toimia ja sanokaa, kyllä Herra, minä seuraan sinua. Pelkkä totuuden tunteminen ei muuta maailmaanne, ellette muuta tietoa toiminnaksi. Pysykää uskollisina tekemässänne päätöksessä noudattamalla näitä periaatteita päivittäin. Innoistakoot rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin sanat meitä toimimaan halussamme ottaa vastaan vapahtajan kutsu. Presidentti Monson on sanonut,
kuka on tämä Herra Sebaot, Israelin väkevä? Hän on mestarimme, hän on vapahtajamme, hän on Jumalan poika, hän on pelastuksemme tuoja. Hän kutsuu, seuraa minua. Hän opettaa, mene ja tee sinä samoin. Hän pyytää, pitäkää minun käskyni. Päättäkäämme kohottaa Jumalan palvelisemme ja hänen sitoutumisemme tasoa, ja kuulukoon vastauksemme hänen kutsuunsa voimakkaana ja selkeänä. Kyllä, Herra, minä seuraan sinua. Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
What a wonderful new element introduced into our general conference.
Mikä uusi ihana elementti tämä onkaan meidän yleiskonferensseihimme.
In what would be the most startling moment of his early ministry.
Maallisen palvelutyönsä hätkähdyttävämmäksi osoittautuneella hetkellä Jeesus nousi seisomaan kotisynagogassaan Nasaretissa ja luki nämä Jesajan profetoimat ja Luukkaan evankeliumiin tallennetut sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja päästämään sorretut vapauteen. Näin vapahtaja ilmoitti ensimmäisen kerran julkisesti messiaanisesta palvelutyöstään. Mutta tämä jae teki myös selväksi, että kun Jeesus kulkisi ääretöntä, kohti ääretöntä sovitusuhriaan ja ylösnousemustaan, hänen tärkein ja ensisijainen messiaaninen velvollisuutensa olisi siunata köyhiä, myös hengessään köyhiä. Palvelutyönsä alusta lähtien Jeesus rakasti köyhiä ja vähäosaisia poikkeuksellisella tavalla. Hän syntyi kahden sellaisen kotiin ja varttui paljon useamman sellaisen keskuudessa. Emme tiedä hänen ajallisen elämänsä kaikkia yksityiskohtia, mutta hän sanoi kerran, ketuilla on luolansa ja linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Ilmeisesti taivaan ja maan ja kaiken niissä olevan luoja oli koditon, ainakin aikuiselämässään. Kautta historian köyhyyttä on pidetty ihmiskunnan suurimpana ja laajimmalle levinneenä haasteena. Sen silmiin pestävä vero on yleensä fyysinen, mutta ne hengelliset ja emotionaaliset vauriot, joita se aiheuttaa, saattavat olla vieläkin heikentävämpiä. Oli miten tahansa, suuri lunastaja ei ole esittänyt meille pysyvämpää kutsua kuin että hänen kanssaan poistaisimme ihmisiltä tämän raskaan kuorman. Jehovana hän sanoi tuomitsevansa Israelin huoneen ankarasti, koska tarvitsevien omasta te olette koonneet omaisuutenne. Millä oikeudella, hän huudahti, te ruhjotte minun kansaani, iskette köyhiä vasten kasvoja. Sananlaskujen kirjoittaja teki asian kirpaisevan selväksi. Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen luojaansa, ja joka sulkee korvansa köyhän pyynnöltä, joutuu itse pyytämään saamatta vastausta. Meidän aikanamme Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko ei ollut vielä nähnyt ensimmäistä vuosipäivänsä, kun Herra antoi sen jäsenille käskyn huolehtia köyhistä ja tarvitsevista ja antaa heille apua niin, etteivät he kärsi. Herra selvästikin haluaa meidän ehkäisevän köyhien ja tarvitsevien kärsimystä. Antaessaan tällaisen käskyn, Jumala on hyvin vakavissaan. Kun ajattelemme valtavaa haastetta tarttua maailmassa vallitsevaan epäoikeudenmukaisuuteen, niin mitä yksi ihminen voi tehdä? Mestari itse on antanut vastauksen. Kun Maria voiteli Jeesuksen pään kalliilla hautaamista varten tarkoitetulla öljyllä ennen kuin Jeesus kavallettiin ja ristiinnaulittiin, Juudas Iskariot vastusti tätä tuhlaavaisuutta ja moitti häntä. Jeesus sanoi, miksi te pahoitatte hänen mielensä? hän teki minulle hyvän teon. Hän teki, minkä voi. Hän teki, minkä voi. Mikä ytimekäs ohje. Kerran eräs toimittaja kyseenalaisti Kalkutassa vaikuttaneen äiti Teresan omaksuman toivottoman tehtävän pelastaa sen kaupungin puutteenalaiset. Toimittaja sanoi, että tilastollisesti katsottuna äiti Teresa ei ollut saanut aikaan yhtään mitään. Tuo merkittävä pieni nainen huomautti kipakasti, että hänen työssään oli kyse rakkaudesta, ei tilastoista. Vaikka valtava määrä ihmisiä oli hänen tavoittamattomissaan, hän sanoi voivansa pitää käskyn rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään palvelemalla niitä, jotka olivat hänen tavoitettavissaan, niillä resursseilla, joita hänellä oli. Eräässä toisessa tilanteessa hän sanoi, se, mitä teemme, on vain pisara valtameressä, mutta jos emme tekisi sitä, valtameri olisi yhtä pisaraa pienempi. Toimittaja päätyi vakavana siihen tulokseen, että kristillisyys ei selvästikään ole tilastollinen hanke. Hän järkeli, että jos taivaassa iloitaan enemmän yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa, niin ilmeisesti Jumala ei ole kovin kiinnostunut prosenteista. Kuinka siis voisimme tehdä sen, minkä voimme? Ensinnäkin voimme, kuten kuningas Benjamin opetti, alkaa olla anteliaampia ja lakata ajattelemasta, että köyhät ovat itse aiheuttaneet kurjuutensa. Ehkäpä jotkut ovat aiheuttaneet omat vaikeutensa, mutta eivätkö muutkin meistä tee täsmälleen samoin? Eikö juuri siksi tämä myötätuntoinen hallitsija kysykin, emmekö me kaikki ole kerjäläisiä? Emmekö me kaikki tarvitse apua ja toivoa ja vastauksia rukouksiimme? Emmekö me kaikki ano anteeksi antoa virheistä, joita olemme tehneet, ja ongelmista, joita olemme aiheuttaneet? Emmekö me kaikki pyydä hartaasti, että armo hyvittäisi heikkoutemme, että laupeus voittaisi oikeudenmukaisuuden, ainakin meidän tapauksessamme? Onko siis mikään ihme, että kuningas Benjamin sanoo meidän saavan syntimme anteeksi, rukoilemalla sitä Jumalalta, joka vastaa myötätuntoisesti, mutta me säilytämme syntiemme anteeksi annon, kohtelemalla myötätuntoisesti köyhiä, jotka pyytävät meiltä apua. Sen lisäksi, että toimimme laupiasti apua tarvitsevien hyväksi, meidän tulee myös rukoilla heidän puolestaan. Ryhmä soromilaisia, joita muut heidän seurakuntalaisensa pitivät saastaisina ja kuonana, nämä ovat pyhien kirjoitusten sanoja, käännytettiin pois heidän rukoushuoneestaan heidän vaatetuksensa karkeuden tähden. He olivat mormonin sanojen mukaan köyhiä, mitä tulee maailman tavaroihin, ja myös sydämeltään köyhiä. Kaksi olotilaa, jotka miltei aina kulkevat käsi kädessä. Lähetyssaarnaajat toverit Alma ja Amulek vastaavat tuohon nukkavierusti pukeutuneiden moitittavaan torjumiseen kertomalla heille, että eväsivätpä muut heiltä mitä oikeuksia hyvänsä, he voivat aina rukoilla, kedoissaan ja taloissaan, perheessään ja sydämessään. Mutta sitten Amulek sanoo, juuri tälle ryhmälle, joka oli käännytetty pois, jos te rukoiltuanne käännytätte pois tarvitsevat ja alastomat, ettekä käy sairaiden ja ahdistettujen luona ja anna omaisuudesta, jos teillä on sitä niille, jotka tarvitsevat, minä sanon teille, teidän rukouksenne on turha, eikä teitä mitään hyödytä, ja te olette kuin tekopyhät, jotka kieltävät uskon. Mikä uskomaton muistuttaja, että olimmepa rikkaita tai köyhiä, meidän pitää tehdä se, minkä voimme, kun muut tarvitsevat apua. Ettei minua syytettäisi siitä, että ehdotan idealistisia maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia ohjelmia tai kannatan kerjäämistä kasvuelinkeinona, vakuutan teille, että kunnioitan ahkeruuden, säästäväisyyden, omavaraisuuden ja tavoitteellisuuden periaatteita yhtä lujasti kuin kuka tahansa ihminen. Meidän odotetaan aina auttavan itseämme ennen kuin pyydämme apua muilta. En myöskään tiedä tarkalleen, kuinka kunkin teistä pitäisi täyttää velvoitteensa niitä kohtaan, jotka eivät auta tai eivät voi aina auttaa itseään. Mutta tiedän, että Jumala tietää, ja hän opastaa teitä opetuslapseuden myötätuntoa osoittavissa teoissa, jos tunnollisesti haluatte ja rukoilette ja etsitte keinoja pitää käskyn, jonka hän on antanut meille yhä uudelleen. Huomaatte, että puhun tässä vaikeista yhteiskunnallisista tarpeista, jotka ulottuvat paljon laajempaan joukkoon kuin kirkon jäsenet. Onneksi Herran tapa auttaa omiamme on helpompi. Kaikkien, jotka fyysisesti kykenevät, odotetaan noudattavan paaston lakia. Jesaja kirjoitti, toisenlaista paastoa minä odotan, että murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, ja irratat ikeen hihnat, ja vapautat sorretut. Todistan sekä hengellisistä että ajallisista ihmeistä, joita saavat ne, jotka elävät paaston lain mukaan. Todistan ihmeistä, joita olen itse kokenut. Olen todella, kuten Jesaja kirjoitti, huutanut apua paastotessa, ja Jumala on todella vastannut. Useamman kerran kuin vain kerran, tässä minä olen. Pitäkää arvossa tuota pyhää etuoikeutta vähintään kerran kuukaudessa, ja olkaa paastouhreissanne ja muissa lahjoituksissanne humanitaariseen apuun, koulutukseen ja lähetystyöhön niin anteliaita kuin olosuhteet sallivat. Lupaan, että Jumala on antelias teille. Ja ne, jotka saavat teiltä apua, siunaavat ikuisesti nimeänne. Viime vuonna autettiin yli 750,000 kirkon jäsentä paastouhri avulla, jonka välittivät eteenpäin tehtävälleen omistautuneet piispat ja apuyhdistyksen johtajat. Se on suuri joukko kiitollisia myöhempien aikojen pyhiä. Veljet ja sisaret, tällainen saarna edellyttää, että tunnustan ansaitsemattomat, ansiottomat, lopulliset, niin ajalliset kuin hengellisetkin siunaukset elämässäni. Teidän laillanne minulla on ollut toisinaan huolta talousasioista, mutta koskaan en ole ollut köyhä, enkä edes tiedä, miltä köyhästä tuntuu. Enkä tiedä kaikkia syitä siihen, miksi syntymämme olosuhteet, terveydentilamme, koulutukselliset ja taloudelliset mahdollisuutemme vaihtelevat niin laajalti täällä kuolevaisuudessa. Mutta kun näen hätää niin monien keskuudessa, tiedän, että vain Jumalan armosta olen itse tässä. Tiedän myös, että vaikka en ehkä olekaan veljeni vartija, olen veljeni veli. Ja mä koska paljon sain, mun täytyy antaakin. Tässä suhteessa minä osoitan ihailuani presidentti Thomas S. Monsonille. Minulla on ollut siunaus olla tekemisissä tämän miehen kanssa nyt 47 vuotta. Ja se mielikuva, jota säilytän hänestä rakkaassa muistossa kuolemaani asti, on, kun hän lensi kotiin taloudellisesti pahoin kärsineestä Itä-Saksasta, jalassaan tohvelit, koska hän oli lahjoittanut pois sekä toisen pukunsa ja ylimääräiset paitansa, että myös ainoat kenkänsä.
How beautiful upon the mountain.
Kuinka ihanat ovat vuorilla ja lentoaseman terminaalin käytävillä ilosanoman tuojan askelet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Presidentti Monson, enemmän kuin kukaan mies henkilö, jonka tunnen, presidentti Monson on aina tehnyt kaikkensa leskelle ja isättömälle, köyhälle ja sorretulle. Vuonna 1831 profeetta Joseph Smithin saamassa ilmoituksessa Herra sanoi, että köyhät näkisivät jonakin päivänä Jumalan valtakunnan tulevan voimassa ja suuressa kirkkaudessa heidän pelastuksekseen. Auttakaamme tuon profetian täyttymisessä tulemalla Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon jäsenyyden voimassa ja kirkkaudessa tekemään voitavamme pelastaaksemme ne, jotka voimme, köyhyydestä, joka pitää heitä vankinaan ja tuhoaa monet heidän unelmansa. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen armeliassa nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Muistutamme veliä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen mormonien tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin L. Tom Perry, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Mun luokseen jää jo ilta on. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Edward Tube, Dube 70 koorumista. Matkallamme elämän halki on sekä hyvien että huonojen aikojen vaiheita. Kukin niistä tuo eri haasteita. Se, kuinka opimme sopeutumaan niiden aiheuttamiin muutoksiin, riippuu siitä perustuksesta, jolle rakennamme. Herramme ja vapahtajamme evankeliumi antaa varman ja tukevan perustuksen. Tämä perustus rakentuu pala palalta, kun saamme tietoa Herran iankaikkisesta suunnitelmasta lapsiaan varten. Vapahtaja on mestariopettaja. Me seuraamme häntä. Pyhät kirjoitukset todistavat hänestä ja antavat meille seurattavaksi esimerkin täydellisestä vanhurskaudesta. Olen kertonut kirkon jäsenille eräässä aiemmassa konferenssissa, että minulla on joukko muistivihkoja, joihin äitini on tallentanut aineistoa, jota hän käytti valmistaessaan apuyhdistyksen oppiaiheitaan. Nuo muistiinpanot ovat yhtä ajankohtaisia nyt kuin ne olivat silloin. Yhdessä niistä on lainaus sanoista, jotka Charles Edward Jefferson kirjoitti vuonna 1908 Jeesuksen Kristuksen luonteesta. Se kuuluu näin. Kristittynä oleminen tarkoittaa sitä, että ihailee Jeesusta niin vilpittömästi ja niin hartaasti, että antaa koko elämänsä hänelle pyrkiessään olemaan hänen kaltaisensa. Me voimme oppia tuntemaan hänet sanoista, joita hän puhui, teoista, joita hän teki, sekä myös siitä, mistä hän vaikeni. Me voimme tuntea hänet myös sen vaikutuksen perusteella, jonka hän teki ensiksi ystäviinsä, toiseksi vihamiehiinsä ja kolmanneksi aikalaisiinsa yleensä. Yksi 1900-luvulla elävien piirteistä on tyytymättömyys. Maailma huutaa jotakin, vaikka tuskin tietää mitä. On tullut vaurautta, maailma on täynnä ihmisten taidon ja nerouden aikaansaamia keksintöjä, mutta olemme silti rauhattomia, pettyneitä ja ymmällämme. Jos avaamme Uuden testamentin, meitä tervehditään näillä sanoilla. Tulkaa minun luokseni, niin minä annan teille levon. Minä olen elämän leipä. Minä olen maailman valo. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Oman rauhani minä annan teille. Te saatte voiman. Teidän sydämenne täyttää ilo. Ihmistä muovaavat osittain ne, joiden joukossa hän päättää elää. Häntä muovaavat myös ne, joita hän ihailee ja pyrkii seuraamaan. Jeesus on suuri esikuva. Ainoa tie kestävään rauhaan on turvautua häneen ja elää. Mitä Jeesusta koskevia asioita meidän on tärkeintä tutkia? Uuden testamentin kirjoittajat eivät välittäneet Jeesuksen ulkoisesta olemuksesta, eivät hänen vaatteistaan tai taloista, joissa hän asui. Hän syntyi tallissa, teki työtä puusepän verstaassa, opetti 3 vuotta ja sitten kuoli ristillä. Uuden testamentin kirjoittivat miehet, jotka halusivat ehdottomasti, että keskitämme katseemme häneen varmoina siitä, että hän todella oli ja on Jumalan poika, maailman vapahtaja ja lunastaja. Yksi vapahtajan vertauksista soveltuu uskoakseni erityisen hyvin nykyiseen aikaamme. Matteuksen luvussa 13 sanotaan, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamiesteni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi. Te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Tuo koko ihmiskunnan vanha vihollinen on löytänyt vaikka kuinka monia menetelmiä levittääkseen rikkaviljaa kauas ja laajalti. Hän on löytänyt keinoja saada sitä tunkeutumaan oman kotimme pyhyyteen. Jumalattomista ja maailmallisista tavoista on tullut niin laajalle levinneitä, ettei näytä olevan mitään todellista keinoa kitkeä niitä pois. Niitä tulee johtoja pitkin ja ilmateitse juuri niihin laitteisiin, jotka on kehitetty sivistämään ja viihdyttämään meitä. Vilja ja rikkavilja ovat kasvaneet tiiviisti yhdessä. Pellosta huolehtivan taloudenhoitajan täytyy koko voimallaan ravita sitä, mikä on hyvää, ja tehdä se niin vahvaksi ja kauniiksi, ettei rikkavilja miellytä sen enempää silmää kuin korvaakaan. Kuinka siunattuja me Herran kirkon jäsenet olemmekaan, kun meillä on Herramme ja vapahtajamme kallisarvoinen evankeliumi perustuksena, jolle voimme rakentaa elämämme. Mormonin kirjan 2. Nefin luvussa sanotaan, sillä katso, vielä minä sanon teille, että jos te menette sisälle oikealla tavalla ja saatte pyhän hengen, se osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Me emme saa koskaan antaa maailman hälinän peittää ja hukuttaa tuota hiljaista, vienoa ääntä. Meitä on todellakin varoitettu tapahtumista, joita kohtaamme omana aikanamme. Haasteemme on, kuinka valmistaudumme tapahtumiin, joiden Herra on sanonut varmasti vielä tulevan. Monet huolten vallassa olevassa yhteiskunnassamme ymmärtävät, että perheen hajoaminen tuo vain surua ja toivottomuutta levottomaan maailmaan. Meillä kirkon jäsenillä on vastuu varjella ja suojella perhettä yhteiskunnan ja iankaikkisuuden perusyksikkönä. Profeetat ovat varoittaneet ja varoittaneet ennalta perhearvojen heikkenemisen väistämättömistä ja tuhoisista seurauksista. Kun maailma edelleenkin katsoo meitä, varmistakaamme, että esimerkkimme ylläpitää ja tukee sitä suunnitelmaa, jonka Herra on suunnitellut lapsiaan varten täällä kuolevaisuudessa. Kaikkein parhainta opetusta täytyy antaa vanhurskaan esimerkin avulla. Kotiemme täytyy olla pyhiä paikkoja, jotta kykenemme vastustamaan maailman paineita. Muistakaa, että suurimmat kaikista Herran siunauksista koituvat vanhurskaasta perheestä ja annetaan sille. Meidän täytyy jatkuvasti ja tarkoin arvioida suoriutumistamme vanhempina. Voimallisin opetus, mitä lapsi koskaan saa, on peräisin kiinnostuneelta ja vanhurskaalta, isältä ja äidiltä. Tarkastelkaamme ensin äidin roolia. Kuunnelkaa näitä presidentti Gordon B. Hinklin sanoja. Nainen, joka tekee asunnosta kodin, vaikuttaa yhteiskuntaan paljon enemmän kuin ne, jotka komentavat suuria armeijoita tai johtavat mahtavia yrityksiä. Kuka voi panna hintalapun vaikutukselle, joka äidillä on lapsiinsa? Isoäidillä jälkeläisiinsä tai tädeillä ja siskoilla sukulaisiinsa? Me emme kykene mittaamaan tai laskemaan niiden naisten vaikutusta, jotka omilla tavoillaan rakentavat vakaata perhe-elämää ja hoivaavat tulevaisuuden sukupolvia saaden aikaan hyvää ikuisesti. Tämän sukupolven naisten tekemät päätökset ovat seurauksiltaan iankaikkisia. Saanen väittää, ettei tämän päivän äideillä ole suurempaa tilaisuutta eikä vakavampaa haastetta kuin tehdä kaikki voitavansa kodin vahvistamiseksi. Katsotaan nyt isän roolia elämässä. Isät antavat siunauksia ja suorittavat pyhiä toimituksia lapsilleen. Niistä tulee heidän elämänsä hengellisiä kohokohtia. Isät ovat henkilökohtaisesti johtamassa perherukouksia, päivittäistä pyhien kirjoitusten lukemista ja viikoittaisia perheiltoja. Isät luovat perheen perinteitä olemalla mukana suunnittelemassa lomamatkoja ja retkiä, joihin kaikki perheenjäsenet osallistuvat. Heidän lapsensa eivät koskaan unohda muistoja näistä erityisistä yhteisistä hetkistä. Isät keskustelevat säännöllisesti kahden kesken lastensa kanssa ja opettavat heille evankeliumin periaatteita. Isät opettavat poikiaan ja tyttäriään arvostamaan työtä ja auttamaan heitä asettamaan kelvollisia tavoitteita omassa elämässään. Isät näyttävät esimerkkiä uskollisesta evankeliumin mukaisesta palvelemisesta. Muistattehan, veljet, pyhän kutsumuksenne isänä Israelissa, kaikkein tärkeimmän kutsumuksenne ajassa ja iankaikkisuudessa, kutsumuksen, josta teitä ei koskaan vapauteta. Monia vuosia sitten Vaarna-konferenssissa oli tapana näyttää lyhyt elokuva havainnollistamaan esittämämme sanoman aihetta. Vuoden aikana, kun matkustimme eri puolilla kirkkoa käyden tehtäviimme kuuluvissa Vaarna-konferensseissa, tuon elokuvan sisältö tuli hyvin tutuksi. Sen sanoma on säilynyt mielessäni kaikki nämä vuodet. Elokuvan äänenä oli presidentti Harold B. Lee. Ja se kertoi eräästä tapahtumasta hänen tyttärensä kotona. Se oli jokseenkin tällainen. Yhtenä iltana perheen äiti yritti kuumeisesti saada hedelmät säilöttyä. Kun lapset olivat viimein vuoteessa ja kaikki oli rauhallista, hän ajatteli, että nyt hän pääsisi käsiksi hedelmiin. Kun hän alkoi kuoria hedelmiä ja poistaa niistä kiviä, hänen kaksi pientä poikaansa ilmestyivät keittiöön ilmoittain, että he olivat valmiit pitämään iltarukouksensa. Haluamatta keskeyttää työtään, äiti sanoi nopeasti pojilleen, mitä jos sanoisitte vain rukoukset tänä iltana itseksenne, niin äiti jatkaa tätä hedelmien laittamista. Vanhempi pojista asettui topakasti äitinsä eteen ja kysyi, kumpi on tärkeämpää, rukoukset vai hedelmät? Huomaamme toisinaan olevamme tilanteissa, jolloin meillä on tilaisuus antaa lapselle opetus, jolla on kestävä vaikutus hänen nuoreen elämäänsä. Tietenkin rukoukset ovat tärkeämpiä kuin hedelmät. Äidin tai isän, joka haluaa onnistua, ei pitäisi koskaan olla niin kiireinen, ettei hänellä ole aikaa pysähtyä sellaisena hetkenä lapsen elämässä, jolloin hän voi antaa jonkin tärkeän opetuksen. Luja vakaumukseni on, ettei monien vuosieni aikana ole koskaan ollut ajankohtaa, jolloin taivaallisen isämme lapset ovat tarvinneet enemmän uskollisten asialleen omistautuneiden vanhempien ohjaavaa kättä. Meillä on vanhempien jättämä suuri jaloperintö. He luopuivat lähes kaikesta, mitä he omistivat, löytääkseen paikan, jossa he voisivat kasvattaa perheensä uskossa ja rohkeasti, jotta seuraavalla sukupolvella olisi paremmat mahdollisuudet kuin heillä. Meidän täytyy löytää itsestämme tuota samaa päättäväistä henkeä ja voittaa kohtaamamme haasteet samassa uhraamisen hengessä. Meidän täytyy juurruttaa tuleviin sukupolviin yhä lujempi luottamus Herramme ja vapahtajamme opetuksiin. Ja nyt, poikani, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyöret tuulessa, niin kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden tilaan, kuiluun. Sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Juuri Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antaa tämän perustuksen, josta voimme löytää kestävää rauhaa ja jonka varaan voimme rakentaa iankaikkisen perheen. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen, Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen.
Oh, Our dear Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Tulemme sinun eteesi.
General conference session.
Tämän yleiskonferenssikokouksen päättyessä. Kiitos sydämessämme innoitetuista sanoista, joita olemme saaneet palvelijoiltasi. Kiitämme sinua evankeliumin palauttamisesta. Kiitämme sinua elävistä profeetoista. Meidän aikanamme olemme kiitollisia rakkaasta profeetastamme, presidentti Thomas S. Monsonista. Pyydämme, että siunaat häntä terveydellä ja voimalla. Siunaa hänen kumppaneitaan, kun he johtavat valtakuntaasi. Pyydämme, että sanoma, jonka olemme ottaneet vastaan ja jonka tulemme kuulemaan yleiskonferenssikokouksissa, vahvistaisi uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja innostaisi meitä tulemaan paremmiksi vanhemmiksi, suuremmoisiksi vanhemmiksi, lapsiksi ja lapsenlapsiksi perheissämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual general conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti kuoro, joka koostui Utahin Grantsvillein, Stansbury Parkin ja Tulin alueella asuvista jäsenistä. Bunville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.